halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA.
waa fiidnimo salaasa ah bisha ogosna waa lix sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha kaagaaban iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa si wada jira idinkula socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo saare ciidlano.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah muran ka dhashay guddiga doorashooyinka Somaliland oo la sheegay in lagu kordhinayo xubno cusub.
waxaa naloo soo gudbiyey waxa weeye wixii laba sano ku dhowaad saddex xisbi isku mari waayeen ayaa golaha wakiilada la keenay, markaa ma hawl yaraa annaga maanta haddee dareerkii u horreeyey uu maxay tahay nagu dhacay, laakiin bal dee hawlihii iyo isku-xidhkii iyo lobinkii aanu geli jirnay ayaynu gelaynaa imika haddee la idhaaho.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan ciidamada dowladda oo qabsaday magaalada Awdheegle maanta.
saaka aroortii hore ayay la wareegeen magaalada Awdheegle, inta ay ku sug jireen oo dad badan waxay soo burburiyeen ceelo fara badan oo misnooyin iyo waxyaabo kale oo bulshada iyo ciidankaba la rabay in wax loogu dhimo si nabadayna ku soo gaareen degmada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay maanta galeen degmada Awdheegle ee gobolkaasi. mas-uul ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa v o e da u sheegay in ciidamada dowladdu ay gacanta ku dhigeen magaalada ayna halkaasi ka saareen maleeshiyadii ururka Al-Shabaab. magaalada Awdheegle ayaa gacan ku haynteedu isbedbedeshay sannadihii lasoo dhaafay. ciidamada dowladda ayaa hore u qabsaday magaalooyinka Bariire, Sabiid iyo Caanoole oo dhammaantood ka tirsan gobolka shabeellada hoose.
dowladda Maraykanka ayaa faahfaahin ka bixisay kulan shalay to magaalada Muqdisho ku dhex maray kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee arrimaha siyaasadda qaabilsan David Hale iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. war saxaafadeed laga soo saaray xafiiska afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa lagu sheegay in Mr Hale uu u xaqiijiyey ballanta adag ee Maraykanka uu Soomaaliya u qaaday inuu ka caawiyo arrimaha isbedelada siyaasadeed, horumarinta dhaqaalaha iyo xasiloonida. qoraalkan ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaare Khayre uu uga xog waramay horumarka Soomaaliya ay dhowaanaha samaysay dhinacyada amniga iyo siyaasadda, iyo inay ka soo baxaan shuruudaha deyn cafinta, taasi oo Soomaaliya u ogolaanaysa haddii ay suurto gasho inay dib u bilowdo inay deyn ka qaadan karto hay-adaha maaliyadeed ee caalamiga. David Hale ayaa muujiyey inuu rajo weyn ka qabo doorasho nabdoon oo lagu kalsoonaan karo oo ka dhacda maamulka Jubbaland dabayaaqada bishan aynu ku jirno, waxaana uu dhiirigeliyey horumarka ogolaanaya in doorasho qof iyo cod ah dadaalkeeda la bilaabo dalka Soomaaliya si ay halkaasi uga hirgasho sanadka dambe. labada dhinac waxaa la sheegay inay isku raaceen muhiimadda howlgallada amniga ee lagu xoreynayo deegaanada ay Al-Shabaab haatan gacanta ku haysa iyo diyaarinta ciidamo ay leedahay dowladda Soomaaliya oo kala wareega amniga ciidamada AMISOM ee haatan ku sugan.
ergada ka socota Maraykanka iyo kooxda Taalibaan ayaa u muuqda inay isku afgarteen qodobada ugu waaweyn ee ajendaha wadahadalka, iyada oo sida wararku ay sheegayaan ay dhiman tahay in laga wada hadlo qaabka loo fulinayo arrimaha la isku raacsan yahay. madaxa wafdiga Maraykanka Zalmay Khaliilzaad, ay ahna ergeyga gaarka ee dowladda Maraykanka u qaabilsan arrimaha Afghanistan, ayaa sheegay in la sameeyey waxa ugu yeedhay horumar wanaagsan oo dhinaca wadahadalka ah. afhayeen u hadlay Taalibaan oo lagu magacaabo Suhayl Shaahiin ayaa sheegay in horumar wax ku oola la gaaray, balse waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo arrintaas. wadahadalka Taalibaan iyo Maraykanka ayaa ka socda magaalada Dooxa ee caasimada dalka Qatar.
ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Cimraan Khan ayaa maanta dhambaal kulul u jeediyey beesha caalamka oo ay ku jiraan golaha ammaanka ee qaramada midoobay maalin uun kadib markii wadanka ay dhulka isku hayaan ee India ay gaashaanka ku dhufteen xaalad cusub oo la geliyey gobolka Kashmiir oo ay labada wadanba sheegtaan lahaanshihiisa. ra-iisul wasaare Khan ayaa shir degdeg ah iskugu yeedhay inay iskugu yimaadaan kalfadhi aan caadi ahayn baarlamaanka wadankaasi, isaga oo digniin u jeediyey in halis lagu hayo gobolka ay dadka intiisa badani muslimka yihiin Kashmiir. arintan ayaa u muuqata mid dhiirigelinaysa in xiisad cusubi ka aloosanto labadaasi wadan ee indiya iyo baakistaan oo labaduba ay haystaan hubka nukliyeerka.
habeen wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. fadhigii golaha wakiilada somaliland ee maanta ayaa waxaa ka dhashay buuq kadib markii shirgudoonku ay xaadiriyeen xildhibaano soo gudbiyey mooshin lagu kordhinayo tirada xubnaha guddida doorashada ee somaliland, kaasi oo ka mid ahaa qodobadii dhowaan ay ku heshiiyeen saddexda xisbi. warkan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle.
ku dhawaad 20 xildhibaan oo ka tirsan golaha wakiilada ee somaliland ayaa maanta soo gudbiyey mooshiin lagu kordhinayo tirada guddiga doorashooyinka somaliland, iyadoo qodobka ugu muhiimsan ee heshiiskii dhexmaray saddexda xisbi ee somaliland uu ka mid ahaa in mooshiin lagu keeno golaha wakiilada arrintan. ku dhawaad 20 ka xildhibaan ayaa shirgudoonka golaha wakiilada ee somaliland markii ay shaaciyeen in mooshinkaasi uu soo gaaray islamarkaana la xaadiriyey inta joogta, waxaa arrintaasi ay keenteen xildhibaano ka tirsan aqalka wakiilada ee somaliland oo kasoo jeeda gobollada sool, sanaagbari iyo awdal ay dareeraan iyaga oo ka cabanayay in aanu muhiim ahayn qodobka la keenay iyo mooshinkani hase yeeshee laga heshiiyo arrinta la xidhiidha saami qaybsiga. xildhibaanada 20-ka ku dhow ee keenay saaka mooshinka golaha wakiilada ee somaliland waxaa ka mid ahaa xildhibaan maxamed xaaji yuusuf waabeeye. waxaan weydiiyey goorta ay soo gudbiyeen mooshinka.
waxaan u geenay mooshinka saaka oo salaasaa sagaalkii markii uu furmay sagaalkii subaxnimo golaha wakiiladu, xildhibaanadii mooshinka saaxay baan ka mid ahaa. markaa saakaan u geynay mooshinkana sida caadiga ah waa la xaadiriyaa. markii la xaadiriyey inay tiradii wada joogto intii loo baahnaa waanay joogtay, dabeedna ansaxbu noqday mooshinkaasi. waxaanu maray wadadii sharciga ahayd oo wuxuuna shirgudoonku noo sheegay inuu u dhiibayo la taliyaha sharciga oo ah brosijarkii uu mari lahaa mooshinku iyo saxa.
xildhibaanadu waxay ku dooday waxa ka mid ahaa kuma soo noqonayna ilaa arrinta saami qaybsiga laga hadlo, miiska la soo dhigo.
runtii dee waa runo, waa dhibaato. waxaa naloo soo gudbiyey waxa weeye wixii 2 sano ku dhowaad saddexda xisbi isku mari waayeen ayaa golaha wakiilada la keenay. markaa ma hawl yaraa annaga maanta dee dareerkii u horreeyey uu maxay atay nagu dhacay, laakiin bal dee howlihii iyo isku xidhkii iyo lobinkii aanu geli jirnay ayaynu gelaynaa imika haddii la yidhaaho. markaa waxaanu filaynaa dee xisbiyada qarankuna inay xoog iyaguna saaraano arrintaa saami qaybsiga iyo labadaa gobolood dee laba gobolo muhiima in arrinkooda la jilciyaabay u baahanaysa madaxweynuhuna uu iska taago go-aan adag ka qaato.
labada gobol laakiin isku duruuf maaha solomonaka.
anigu waan aaminsanahay inaan isku duruuf ahayn oo matalan gobolka sool oo kale dee waxa uu ku doodaa inaanay isdiiwaan gelin, waxa uu kaloo ku doodaa in degmada caynaba ay xildhibaanadii qaadatay sharcigu siinayay. markaa way kala duruuf duwan yihiin gobolka awdal, laakiin wuxuu dhaha tirada imika hana loo kordhiyo. laakiin gobolka sool wuxuu ku doodaa in 12-kiiba ay ogol yihiin, laakiin 12-kiiba majoritiga ay ka qaatay degmada caynaba oo dee iyadoo isdiiwaan gelisay. marka iyagu halkaasay ayay doodooda ku kala duwan tahay, laakiin iminka waxay isla raaceen xildhibaanadu inay wax ka maqan yihiin ayay isku raaceen.
geesta kale, xildhibaan cali maxamed aadan cali barre ayaa ka mid ahaa xildhibaanadii ka dareeray golaha wakiilada ee somaliland fadhigooda maanta. waxaana weydiiyey waxa ay salugeen.
fiicood horta waa salaamaya marka ugu horreysa. mar labaadka waxaanu saluugnay dhowr qodob baanu ku saluugnay mooshinka la keenay golaha. horta ugu horeyn heshiiska waxaa galay saddexda xisbi. heshiiska ay galeen waxaa ka mid ahaa inay mooshin geeyaan golaha wakiilada xildhibaano ka tirsan saddexda xisbi. yacni siduu mooshinku ku jaban yahay baanba kuu sheegaya heshiiskuba. xisbi baan golahaba wakiilo ku lahayn, xisbiga ucib wax wakiilo a golaha kuma leh. marka waxayna saxiixeen xildhibaano ka tirsan saddexda xisbi baa saxiixaya oo mooshinka geynaya. taas horta saddexda xisbi kuma wada lahaa golaha wakiilada. golaha wakiiladu laba xisbi buu u qaybsan yahay, kulmiye iyo wadani. ucid kuma leh waxba, suu uga heli doonana ma aqaanba. qodobka labaad, mooshinka golaha wakiiladu ay qorayaan dee adeg xisbiyadu kuma amraan, madaxtooyaduna kuma amarto. mooshinku waa inuu yahay mooshin ka dhasha golaha oo xildhibaanada fikirkooda ka dhasha, laakiin mid loo tilmaamo qayluunkaba waa ka soo horjeeda. sideedaba inala ku amro liyado mooshin qora, madaxweynuhu nama amro, xisbiyaduna nama amraan. mooshinku de mooshin golaha ka dhashay maaha, waa mooshin dusha nagaga yimi. sidaana waa qaynuunka dibaddu ka yahay. taa waan ku diidnay. qodobka saddexaad oo aanu ku salugnay waxa weeye doorashada caqabada fara badan baa hortaagnaysa la socoto. waxa ugu weynaa saami qaybsiga. somalilan waxay ku dhisan tahay wada tashi iyo isqancin bay ku dhisan tahay waxaad moodaa sida hadda wax ku socdaan wadatashigii iyo isqancintii iyo midnimadii Soomaaliland in la jiirayo amar baan bixiyo ku soco dima soconayso waxaa taagnaa oo aan qarsoonayn nin xishooda oo hoos wax u sheega sida qolayada bariga nin qayliya sida qolada awdar yaa waxa weeye aan qarsoonayn ilaa saami qaybsi la helo inaan doorashada laga wada qaybgelin haddaan qayb keliya haddaanay dhexdu gelayn doorashada ee doorashada Soomaaliland u wada taal waxa saami qaybsigu caqabada ugu weyn komishinka intaa laga heshiiyo dabeedna doorasho macmala la qabto oo aan saami qaybsigii la helin wax aanu suulugnay ee koobaad bay ka mid tahay saasaan uga baxnay markaa
laakiin haddii laydhaa xildhibaan Cali xaq baad u leedihiin inaad mooshinkan kaliid a ku keentaan xaq baad u leedihiin ka doodaan maxaad u dareerteen
waxaan u dareeray dadku qofka muwaadinka ah waxa uu waa inuu ismuujiyaa waxa uu diidan yahay waa dimuqraadiyad weey adeer dadku yacni muwaadinku xaq buu leeyahay waxa uu diidan yahay inuu muujiyo weliba annagu dee xildhibaanaanu nahay ummad baana soo dooratay baanu ka socodnaa inkastaanu xildhibaano qaran nahay wada tashi baanu weyni
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington qaar ka mida dadka danyarta ah ee ku noolaa magaalada beledweyne ayaa la sheegay inay halkaasi iskaga guurayaan iyaga oo ay sabab uga dhigeen inaanay shilinka soomaaliga waxba ku iibsan karin magaaladaasi beledweyne gudaheeda warbixin amurahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
dahaba maxamed waxa ay ka mid tahay dadka magaalada uga haajiray lacag la-aanta waxay la hadashay v o a xilli ay safar u ahayd magaalada muqdisho
xamara u socdaa ilmahayga xamar jiro meeshaan awlahaan ugu guuray ifida ifidaana dhibta ifida aa meeshaan ugu dhibta oo waxa uhay tabar la-aan oodo maaragtay ay aadan wax ka sarafi karin oo labaatan shilin ay tahay sarafka dhanba labaatan ku noqona xagga markaa joogtana labaatan shan waayo meesha lacagta lama socdaan oo lacagta laga sarifaayo
dadka ay dhibaatada lacag la-aanta soo wajahday waxaa ka mid ah qoysas markii hore ganacsiyo yaryar oo ay lahaayeen noloshooda ku dabooli jiray balse maanta meel cidlo ah ku soo dhacay kadib markii la waayay lacagta shilinka soomaaliga sahre jaamac waxay dhowr sano ka hor ka soo barakacday dagaallo sokeeye oo ka dhacay deegaanka buuhoodle
camalkii ugu horreeyaan bilaabayna waxaa qudrad qudraddiina lacagtii baa dhacday sidiibaa dabadna wax yaraa igaga duuleen lacagtiina dollar bay noqotay sidii baan faraa kaga qaaday markaa gurijoog baan iska nahay halkanaan iskaga noolay marka toban qoys baa nahayn qaar xamar bay u galeen qaar kaamkana ila joogaan qaar waxay joogaan kaaman kale saasaan u kala qaybsana noloshii aad bay u hooseysay marka lacagtii yar markii lacagteeni la qaadan jiray lacagteena way ka barak lacagteena dollar bay noqotay waxaa u aaweeyey qofka danyarta ee markaa awooduma laha qof qaxootiyana kaba sii daran oo isaguna xera iskaga xeraysanaan meel wax ka soo geli
cismaan dhagafiin waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka waxa uu sheegay in xaafadda uu degan yahay marar badan uu gurmad nafbadbaadin ah u sameeyey qoysas xaafadda degan markii ay xaaladdu ku adkaatay
markii xaalad culus aan dadkan ka dareenno waxaan samaynaa isdhexqaad bilaadanimo ama islaannimo ayaan ku duulnaa xaafadaha ku galnaa si qoyskaas uusan nooga harin oo aan caawa ku noloshiisa ku keenno wax dad diris laga aruuriyey isagana dareenkiisa inaanu qofu ku noolaa karin cid walba way dareemi kartaa dad yow badan ayaa hadda naga guuray oo meel soomaali ka jira aaday sida muqdisho oo kale iyo sida tuulooyinka nagu dhowdhow shili soomaaliga wuu ka shaqeeyaa dad badan oo deegaankan ka guuray wuu jiraa oo soomaalinimadaas raacay marka meeshaan maba la isdhihi kara soomaalinimaa ka jirta mar haddii shilinkii soomaaliga qofka uu ku noolaay oo magac kulahaay uu meesha ka baxay dadka hadda isticmaala taleefonka lacagta ka isticmaalaahu waa isticmaali la-yihiin boqolkii konton dadaa lacagtoodii ayagoo tuuray aa moog oo ay ka maqantahay baadi ka tahay wax cado oo aan aragnay waay
maalin kasta tiro dad ah ayaa magaalada ka guura si ay u gaaraan deegaano nolol ahaan dhaanta beledweyne xaawo axmed maxamed waa madaxa gurmadka iyo maaraynta musiibooyinka gobolka hiiraan v o a ayaa weydiisay kan maamul ahaan awooddooda wax ka qabashada dhibaatada dadka danyarta haysata
maamulkeenna aan ka mid ahay wax uu u qabtay ma jirta dadkaas sababtoo maamulka isagaaba qaxooti iska asiisabo annaga dhanaa wada qaxootiya sababtoo shilinka soomaaliga waa dhacay awood naga weynaa lagu riday hadii la hadlo oo hala socodsiil dhaxitaa cid socodsiinaysa ma jirto. Dhibaatooyinka u yimid barakacayaashana waxay tahay qofkii dhar soo dhaqi lahaa oo shilinka la sii lahaa, qofkii qashin qaadi lahaa, baalashlihii kabo intuu balaasha la sii lahaa 2,000-3,000, intiiba FEC-ga la wadiiri. FEC-ga waa ku adagyaha dadka inay dhiibaan. Marka dhibaatooyinka usoo hoyda waxay tahay in ciddii intaas qaban lahaydba waabka iskaga aruursan yihiin, oo xooggiis qofku shaqaysan lahaa wax lacagsiina aysan jirin, qofkii kulli waa isku mid dadka dhan.
Muddo 3 sano ka hor ayaa ugu dambeysay lacagta shilinka Soomaaliga oo laga isticmaalo magaalada Beledweyne, dadku waxay isticmaalaan lacagta doolarka iyo lacagta kale ee taleefoonada la isugu xawilo, taas oo dadka danyartana aanan awood u hayn. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay maanta galeen degmada Awdheegle ee gobolkaasi. Howlgalkan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay guddoomiyaha Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo ku sugan gobolka.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybihiis kala duwan, gaar ahaan ciidanka kumaanda Soomaaliyeed ee danab, saaka aroortii hore ayay la wareegeen degmada Awdheegle. Inta ay ku sug jireen oo dad badan waxay soo burburiyeen meelo fara badan oo miinooyin iyo waxyaabo kale oo bulshada iyo ciidankaba la rabay in wax loogu dhimo si nabad ayna ku soo gaareen degmada.
Waa gartay degmada dhinacay ka soo galeen, xaggee bay ka degeen?
Degmada si guud ahaana ayay ciidanka hadda gacanta ugu hayaan, waxaana ka socda baaritaan. Sidaad ka waraysa, degmada webiga Shabeelle ayaa dhexmara labada dhinac ee magaalada oo ciidanka gacanta ku haya. Waxayna hadda xaqiijiyeen buundada weyn ee degmada Awdheegle in wax barbaleem ama dhibaato aysan ka jirin, maadaama kooxaha nabadiidku ay bartilmaameed u ahayd inay buundadaas ay runtii ay qarxiyaan si dadka isku socodkooda ay halkaas ay u jaraan. Ciidamada laba aag ay kasoo galeen magaalada, dhinaca Turuturu iyo dhinacan kale ee Bariire, markaasi nabada ayayna runtii labada aagba ay ku gaareen. Waxayna waqti dheer ku qaadatay inay miinooyinkii waxyaabaha qarxa ee wadooyinka ay geliyeen runtii ay la tacaalaan si ay degmada ugu gaaraan si nabada, iyadoon shacabkana waxba gaarin. Cadowgana xilli sii horeysay ayay kasii carareen meesha markay xaqiiqsadeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inuu kusoo dhowyahay.
Marka waxaad leedahay si nabada ayay kula wareegeen magaalada, wax iska horimaada kama dhicin?
Ciidamadan waa ciidamo kumaandoosa u tababaran howlgala gaar ah inay fuliyaan, sidaad ka wareysid. Runtii aad baa looga taxadiray in howlgalku guuleysto, shacabkana uusan wax gaarin, ciidankana waxba gaarin. Kooxaha nabadiidkana hadee sidaad ka wareysid, inta badan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed markay howlgallada noocan oo kale ay ku jiraan kuwa hor istaagi kara ama u barbardhigi kara maaha, waa un dad keliya ka adag inay xasuuqaan shacabka Soomaaliyeed ee aan hubaysnayn, masaakiinta ah, beeraleyda ah, howldhaqatada ah, kalluumaysatada ah. Marka howlgalladan waa howlgallo sida aanu kusii socon doono oo horeyna loo qorsheeyey, haddana qorshaha uu sidii la rabay usii fulaya haddii alla idin, waana sii wadi doono insha allah.
Waa gartay. Waxaad la socotaa guddoomiye hadda ka hor bishii August, 2 sano xilli laga joogo bishanay ku buuxdaa saan filayo, ciidamadu way qabsadeen Awdheegle, ciidamadan dana baa hogaaminayay. Muddo yar ka bacdi markay meesha ku sugnaayeen Al-Shabaab way kusoo rogaal celiyeen, khasaare fara badan baa ka dhacay, askar 40 ka badan baa ku dhimatay, magaaladiina dib baa looga soo gurtay. Muxuu howlgalkani kaga duwan yahay kii 2 sano ka hor lagu qabsaday Awdheegle?
Walaana waa mahadsantahay. Horta howlgallada si guud ahaan Al-Shabaabka lagula dararay waddanka marxalado kala duwan ayay soo mareen, si lamid ah gobolka Shabeellaha Hoose waxay kamid ahaa meelihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay dadaal ku bixiyeen in kooxaha nabadiidka laga sifeeyo. Howlgal kasta oo horay gobolkan looga soo fuliyeyna ciidamada waxaa oga sii baxay, waxay kasii helayeen khibrad. Khibradihii aan horay howlgalladii noocyada hadda adi aad sheegtay oo ah in meelihii la gaaray dib looga soo laabto khibradihii laga dhaxlay ayaa hadda waxay sahashay in ciidanka dib loo dhiso. Ciidamada hadda howlgalladan hogaaminaya waa ciidan Soomaaliyeed, keligooda ayaana runtii Shabaabka ka saaraya nawaaxiyada maaragtay hadda ay kaga sugan yihiin gobolkan, kadibna ciidamo kale oo xoogga dalka Soomaaliyeed ka mid ah ayaa la wareegaya meesha oo si buuxda ammaankeeda loogu wareejinaya. Sidii la sameeyeyba nawaaxid hadda Bariire iyo Saliidi aa noolay Salini, insha allahu tacaala waxaan aada u rajaynaynaa howlgalkan inuu sidii kuwii hore uusan noqon doonin. Waxaan xaqiijin doonaa amniga iyo nolosha dadka Soomaaliyeed haddii alla.
Waa gartay waxaad wax yar nooga sheegtaa bal ciidanku hawsha ay ka qabteen magaalooyinka iyo tuulooyinka ay hore u soo qabsadeen awdheeg la ka hor intaysan iman Bariire, Sabiid, Caanoole, waxa ay ka qabteen ee ay nolosha dadka wax uga bedeleen, wax ka sheeg.
Walaal mahadsantahay. Horta sida rasmiga ciidanka Soomaaliyeed waxay ka shaqeeyeen amniga, ciidamadan hadda way ka duwan yihiin runtii amni kale kuma eka. Waxay caawinayaan shacabka Soomaaliyeed, waxay qeyb ka qaadanayaan gargaarka shacabka in gargaar la gaarsiiyo, waxay qeyb ka qaadanayaan runtii amniga inay sugaan, waxay har iyo habeen sameynayaan foondooyin lagu bartilmaameedsanayo meelaha cadowga shargeelada kasoo maleegaya iyagoo kaashanayo shacabkooda. waxaan ku dhihi karaa howlgalladaas noocyada noocaas ah waxay sahashay in shacabkii deganaa nawaaxigan hadda howlgallada laga soo fuliyo hore oo Mareere iyo Saliid iyo Caanoole ilaa iyo Salini inaysan shacabka ka qaxin oo sidii waayadii hore ay ahaan jirtay oo kale aysan meesha olin. Marka waxaan dhihi karaa howlgalkan sidiisa oo dhanba waa howlgal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay hormuud ku yihiin. Ayaga ayaana wax walba oo wanaaga deegaanadaas ay gaaraan asal u noqonaya maamulka iyo shacabka ayaana ku xig.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha shabeellada hoose Ibraahim Aadan Cali Najax oo u warrameeyey Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya ururka Al-Shabaab iyo warbaahinta taageerta ayaan weli ka hadlin qabsashada magaalada Awdheegle.
maxkamad ku taalla magaalada Muqdisho ayaa maanta ganaax lacageed ku riday nin u dhashay dalka Britain oo la sheegay in lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho horaantii sanadkan isagoo lagu eedeeyay inuu sitay waxyaabaha qarxa. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
maxkamadda gobolka Banaadir ayaa mar kale u fadhiisatay eedeymo loo haystay muwaadin u dhashay dalka Ingiriiska oo lagu magacaabo Andrew Berrien Ireland, kaasoo lagu qabtay garoonka Muqdisho laguna soo eedeeyay inuu watay waxyaabaha qarxa oo laga helo boorso uu watay. maxkamadda gobolka ayaa dhowr jeer u fadhiisatay eedeynta loo haystay muwaadinkan Ingiriiska, balse ugu dambeyntii maanta ayay maxkamadda ka soo saartay go-aan iyadoo xukun lacageed lagu riday muwaadinkan. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku riday xukun lacageed oo gaaray $70,000 iyo intuu qornaa. gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Muuse Macalin ayaa akhriyay go-aanka maxkamadda iyo waxyaabaha lagu soo eedeeyey Andrew Berrien Ireland oo muddo ku jiray gacanta hay-adaha garsoorka.
markii ay aragtay marag muujinta la horkeenay maxkamadda oo ka kooban 7 qasnadood iyo jaakad oo kuwa xabadaha celiya ah, markii ay dhegeysatay dooda difaaca ee qareenada eedeysanaha oo waafaqsan qodobka 116 ee xeerka habka ciqaabta jamhuuriyadda, markii ay aragtay cadeymaha ka koobnaa qoraalka iyo sawirada ee ay soo gudbiyeen qareenada eedeysanaha, maxkamadda waxa u caddaatay kow in walxaha ka kooban qasnadaha iyo jaakadaha ay abuuri karaan cabsi dadweyne eedeysanuhuna uu ku giriyey boorsada si ogaal ah, labo in ficilka dhacay aan loo cuskan karin xeerka ciqaabta guud ee jamhuuriyadda. sidaas darteed maxkamaddu waxa ay ku weysay eedeysanaha qodobada kala ah 326, 332 xeerka ciqaabta jamhuuriyadda, iyadoo lagu helay qodobka 34 xeerka nabadgelyada guud, waxayna ku xukuntay inta uu xirnay iyo ganaax $70,000 ah. rafcan ayaa ka furan maxkamaddu waa inuu xiran tahay.
Andrew Ireland ayaa la qabtay garoonka Muqdisho xilli uu rabay inuu ka dhoofo. hay-adaha amniga ayaa sheegay inay ku heleen waxyaabaha qarxa inuu ku watay boorso. intuu ku jira gacanta dowladda Soomaaliya, waxuu la kulmay Andrew weerar kaga yimid xubno ka tirsan Daesh, gaar ahaana xabsiga dhexe uu ku xirnaa. waxaa soo gaara dhaawac fudud sida ay sheegeen saraakiisha amniga iyo ila ka tirsan kuwa dowladda. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
halka duldhigiisa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa. waqtiga intaynooga harsana warbixina aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a saameynta weeraradii sida wadareed loogu geystay dad badan magaalooyinka ku kala yaala gobollada ohio iyo texas ee dalka maraykanka ay ku yeesheen siyaasadda maraykanka iyo ololaha doorashada soo socota. sidoo kale ahb waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuraha maraykanka, doodii gaabneed iyo dabcan qodobo kale. marka horese warkii dunida oo kooban.
wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay maanta galeen degmada awdhegle ee gobolkaas. mas-uul ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa v o e da u sheegay in ciidamada dowladdu ay gacanta ku dhigeen magaalada ayna halkaasi ka saareen maleeshiyadii ururka al-shabaab. magaalada awdhegle ayaa gacan ku haynteedu isbabedeshay sannadihii lasoo dhaafay. ciidamada dowladda ayaa hore usoo qaabsaday magaalooyinka bariire, sabiid iyo caanole oo dhammaantood ka tirsan gobolka shabeellada hoose.
dowladda maraykanka ayaa faahfaahin ka bixisay kulan shalay to magaalada muqdisho ku dhex maray xogeeye arrimaha dibadda maraykanka ee arrimaha siyaasadda qaabilsan david hale iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in mr hale uu dib u xaqiijiyey ballanqaad adag oo maraykanka uu soomaaliya kaga caawinayo arrimaha ay ka mid yihiin isbedelada siyaasadeed, horumarinta dhaqaalaha iyo xasiloonida. qoraalkan waxaa kaloo lagu sheegay in ra-iisul wasaare khayre uu hayl uga xog waramay horumarka ay soomaaliya dhowaanahan ku tallaabsatay dhinacyada amniga iyo siyaasadda, iyo in ay ka soo baxdo shuruudaha laga doonayo in laga cafiyo deynta, taasi oo soomaaliya u ogolaan doonta haddii ay suurto gasho in ay dib u bilowdo deynka qaadashada hay-adaha maaliyadeed ee caalamka.
ergada ka socota maraykanka iyo kooxda taalibaan ayaa u muuqda inay isku afgarteen qodobada ugu waaweyn ee ajendaha wadahadalka, iyada oo sida ay wararku sheegayaan ay dhiman tahay in laga wada hadlo qaabka loo fulinayo arrimaha laysku raacsan yahay. madaxa wafdiga maraykanka zalmay khaliil zaad ahna ergeyga gaarka ah ee dowladda maraykanka u qaabilsan arrimaha afghanistan ayaa sheegay in la sameeyey waxa uu ugu yeeray horumar wanaagsan oo dhinaca wadahadalka ah. sidoo kale afhayeen u hadlay taalibaan oo lagu magacaabo suhayl shaahiin ayaa sheegay in horumar wax ku oola la gaaray, balse waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo arrintaas. wadahadalada taalibaan iyo maraykanka ayaa ka socda magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar.
ra-iisul wasaaraha dalka baakistan cimraan khan ayaa maanta dhambaal kulul u diray beesha caalamka oo ay ku jirto golaha ammaankii qaramada midoobay, isaga oo maalin uun kadib hadalkiisaasi kusoo beegmay markii wadanka ay dhulka ku muransan yihiin ee indiya ay gaashaanka ku dhufteen xaalad cusub oo la geliyey gobolka kashmiir ee labada wadanba ay sheegteen lahaanshihiisa. cimraan khan ra-iisul wasaaraha dalka baakistan ayaa iskugu yeedhay baarlamaanka wadankaasi oo fasax ku jira inay iskugu yimaadaan kalfadhi aan caadi ahayn si looga wada xaajoodo go-aamada laga qaadanayo arrimahaasi. waxaana uu sheegay in khatar la gelinayo gobolka ay dadka intiisa badani muslimka yihiin ee kashmiir. arrintan ayaa u muuqata mid si dhiiri gelinaysa in labada wadan ee haysta hubka nukliyeerku in ay dagaal dhex maro.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. toogashadii sabtidii ka dhacday magaalada elbaso ee gobolka texas oo ay ku dhinteen 22 qof oo la aaminsan yahay inuu ka dambeeyey nin ka mid a dadka rumaysan sarreynta caddaanka ayaa mar kale abuurtay fikrado kala duwan oo laga qabo hadallada ay adeegsadaan siyaasiyiinta, gaar ahaana madaxweyne trump xilli doorasho lagu jiro. warbixintan waxaa inoo diyaariyey brian biden, waatan sahre cidla nuur oo inala socotiisa.
weerarkii dadka badani ku dhinteen ee ninka caddaanka ahi ku qaaday dadka soo galootiga ah magaalada elbaso ee gobolka texas sabtidiina dhaaftay ayaa kicisay dareenka dadka, waxaanay siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadigu ku eedeeyeen madaxweynaha in uu isagu dhiirigeliyey dareenada cunsuriyadda ah ee waddanka. sannadkii 2016 ayuu madaxweyne donald trump oo xilligaasi musharax ahaa dadka mexikaanka ah ee maraykanka ku sugan ku tilmaamay inay yihiin kuwo kufsi geysta oo dembiilayaala. inta uu madaxweynaha noqdayna waxa uu dhaliilay qaar ka mida ururada horbooda in caddaanku dadka kale ka sarreeyo. hase ahaatee dadka siyaasadda falanqeeya waxay ku tilmaameen inay tahay xeelad ololaha doorashada loo adeegsanayo. Alagas Konant oo ka tirsanaa xisbiga jamhuuriga qaybta istaraatiijiyadda ayaa sidan aaminsan.
I think he knows his supporters like to see him fight and if he can fight with Democrats who are in the opposition that
waxa ila tahay inuu og yahay in taageerayaashiisu ay rabaan inay arkaan isaga oo dagaalamaya oo iska dhicinaya dimuqraadiyinta ka soo horjeeda taasina waa arinta kaliya ee isaga caawinaysa siyaasada ku dhisan aragtidiisa.
Dhawaan ayay warbaahintu filanqeynaysay weerar uu madaxweynuhu ku qaaday qaar ka mid a dadka laga tirada badan yahay ee ku jira gurayaasha sharci dejinta dalka. Wuxuu eedeyn u soo jeediyey koox dumara oo ku jira Kongareska Maraykanka isagoo ku tilmaamay inay yihiin xagjiriin islamarkaana ugu baaqay inay ku noqdaan meelihii ay ka yimaadeen ee dembiyada iyo burburku ragaadiyey. Alex Conant ayaa mar kale sheegay in madaxweyne Trump uu codad ku waayi karo hadalladiisa qaar.
If this becomes a referendum on Trump and his temperament, he does risk losing some of those particularly suburban Republican, in some cases women voters.
Haddii tani ay noqoto cod loo qaado madaxweyne Trump dabeecaddiisa, wuxuu ku geli karaa halis ah inuu codad ka waayo qaybo ka mid a jamhuuriga, gaar ahaan dumarka codka bixiya oo inta badan siyaasaddiisa la dhacsan balse aan jeclaysan qoraalladiisa Twitter.
Sida xagjirka ah ee madaxweyne Trump uu uga hadlay weeraradii dhacay ayaa su'aal muhiima ka dhalinaysa doorashada soo socota ee 2020-ka.
dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga. Barnaamijka tubta nolosha waxa aad kaga bogan doontaan warbixinno iyo wareysiyo ku saabsan xaaladaha dadka ku barakacay gudaha waddanka iyo kuwa qaxootiga ku ah daafaha caalamka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dadka ku dhaqan xerada Ifa Lobo ee qaxootiga ah oo ka cabanaya hooy la'aan waqtigan.
Roobkii oo meel seexan baa waynaa daraasi islaamkan baa la seexanay. Bacda adoonka fuul islaamayn baa laga soo qaaday markaa meel aan seexan aan waynay. Bac ma haysta, guri ma haysta, waxaan haystana malaha. Aad iyo aad ayaan roob iyo dabeel iyo macal dhurwaaq dhexdooda ugu baxsannahay. Aad iyo aad ayaan u dhibaysannahay.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa xaaladaha waxbarasho ee dadka baahiyaha gaarka qabo ee waqooyi bari dalka Kenya. Sidoo kale waxaad maqli doontaan hooyo leh hal abuur oo horraantii sannadkii 1991 markii ee dalka ka qaxday iyaduu samaysay kana hadashay xaaladda waddanka buraanbura. Kaalimihii heesaha iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa. Gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya, meelo kala gedisan oo ka mid ah ayaa dadka barakacayaasha gaar ahaan kuwa xoolaha ay dhaafaan marka ay xoolahooda abaaruhu layso waxa ay soo galaan magaalooyinka. Qaar badan oo dadkaasi ka mid a ilmahooda ma haystaan kaabiyaha waxbarasho iyo nolosha aasaasiga ah. Sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire, waxa uu sheegay in xubno ka mid a mas-uuliyiinta laga soo doorto deegaanadaasi oo wada olole ah in ay caawiyaan dadka u baahan waxqabadka ee iyagu u qaba baahiyaha gaarka inay halkaasi ka jiraan. Maxamed:
cid si waafiya gacanta ugu haysa ma jirto tirada yarta ee caruurta ee reer guuraaga xoolahoodu ka soo dhammaadeen ama kuwa lixaad kala ee inta badan dadkoodu ay yihiin dad fuquraa aana iska bixin karin dugsiyada hoose dhex iyo jaamacadaha dalkani Kenya. Gobolkanna waxaa ku soo badanaya xarumaha kala duwan ee caruurtaasi lagu xifdiyo, balse dadaalada dowladda iyo shacabka ay ka muujiyaan ayaa kuwa mugdi fara badan ku jiro. Khayro Cumar waa marwada koowaad ee countiga Wajeer, deegaanka Wajeer iskuul ku yaala ayay deeq gaarsiisay.
Haddaba iskuulkan waxaa joogta gabar mala tusi oo lugta ka go-an oo si ay kabti kaba luga u fiyo lugta kale ay ulo sanaato lugta kale sponge waxa gelgelis school holiday daran qaada insha allahu taala lugta waan usoo gelinayna lugta artificial kada usoo gelinayna shalay waxaan marnay wiil saas oo kala wajiga primary oo lugta ka go'an balana qaadnay asagana iskuulka markay la xira inaan hadana aan lugta usoo gelinna waxaan soo marnay maanta oo iskuulka kadali ku aragnay meesha ilmaha handicapka ay joogaan saddex cunug oo indha qabin oo laakiin u baahan fiiqada kalix insha allah waxaan iskuulka daal xir waxaan geynaa oo sponsor gareynaa kikuyuni
khayro iyo waftigeedaasi waxay ballan qaadeen in ay jiri doonto dadaallo fara badan oo caruurtan dadka reer guuraaga xoolaha ka soo dhammaadeen ee iskuulladaha boardingka la keeno ay gacan badan siin doonaan waxayna sheegtay marwada koowaad ee countiga Wajeer inay dadaallo fara badan ka muujin doonto hab warbo caruurta lixaad kala ay gacan buuxda uga geysan lahayd dowladda Wajeer County.
Waxaa kaloo jiray laba cunug oo aabihii iyo habartiba ay jirin yihiin oo ay mentally sick yihiin, maanta uniform u gadaa ilaahay hadda naftan ugu simo. Berina waxaan geynaynaa boardingka Wajeer Primary. Waxaa kaloon soo marnay oon Wajeer Primary markaan shalay soconay aan aragnay cunug dhagool leh oo soo dhameeyay secondarygi oo si fiican u baasay oo laakiin waay fiiskiis ku tagay collegeka ballanaan qaadnay with the help of the CEC cunugii inaa baasare aan ugu bixino oo admission kali ay noo keenaan Ministry of Education.
Wasiirka waxbarashada ee countiga Wajeer Mudanaha Cabdi Cusmaan Maxamed oo ka hadlay munaasabadaasi marwada koowaad deeqda adeegyada waxbarashada ay ku gudoonsiinaysay caruurta lixaad kale ee countiga Wajeer oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dowladdoodu ay ka goontay hab walba dadka deegaankaasi ku dhaqan ee reer guuraaga xoolahooduna ka soo dhammaadeen caruurta lixaad kalena qaarkood ay ka mid yihiin ay u garab istaagi laheyd
Wajeer Central especially iskuulaha oo dadka naafada ama indhoolada ama dhagoolada ayaan macaawidaad u wadnaa. Qaarkood waxaan u wadnaa uniformka waxaan ogaanay inay sheeyaalka gabdhaha iskuulka ay ugu cararaan ka mid yahay. Marka saa darteed maanta waxaan keenay 300 uniform oo ugu tiragalnay gabdhaha masaakiimada oo iskuulka.
Mas-uuliyiinta gobolkaas ayaa sidoo kale soo dhaweeyey hanaanka cusub ee dowladda deegaanka Wajeer County ayaa tan u bilowday inay u gargaarto caruurta waxba aanan haysanin waalidiintood iyo kuwa lixaad kale ku xareysan boodhimada kala duwan ee countigaasi Wajeer.
Xasanahay Qayre Cumar arrimaha ay noo wado iyo programyada ay wado waxaan leeyahay Qayre hore u soco, horumar weyn baan ka filaynaa, hankaagana waan ku faraxsanahay. Mideeda kaleeto reer Wajeer waxaan ka dalbanayaa inay countiga la wada shaqeeyaan. Hadal badan haan ma buuxsho, waxna ma taro haddii aan garbaha isqabsanno. Tan dambe idinkaa ka hadli doontiin wixii la qabtay, annaga kama hadli doonno. Marka taariikhdaana qori doonto insha allah biidnillaahi kariim, waxyaalihii ee meelihii ay tagtay oo dhan laga dalbaday badanaa way ballan qaaday. Maanta cuntooyin bay dadkii soo caruurtii soo gaardisay, soo gaarsiisay macaano iyo buskudki iyo caano iyo juusas bay aad u siisay caruurta. Aad bay maanta u faraxsan yihiin. Uniform bay keentay iskuulkan Wajeer Girls Integrated Primary School. Marka aad baan habi ugu nahay. Marka waad mahadsan tihiin idinkana.
Isku soo wada celcel iyo kumanaan caruura ayaa ilaa iyo haatan aan aadin dugsiyada hoose dhexe iyo saraba. Cabsi fara badan waalidiintood ay ka qabeen in lacagaha iskuulka ka bixiyaan ay ahayd middaha ku dhiirigelisay inay guryaha iska joogaan, halka qaarkoodna haatan ay muqaadaraadka barteen, qaarkoodna ay ilaa iyo haatan darbijiifyo ku yihiin qaybo badan oo ka tirsan countiyada gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya uu ka kooban yahay. Tallaabada haatan Wajeer County ay ku dhaqaaqdeen waxay noqonaysaa mid faa'iido gelin karto caruur fara badan inay ku nagaadaan iskuulada hoose dhexe, ayagoo rajo ka qabi kara mar uunun in la garab istaago. Maxamed Faarax Shire, VOA.
Dalka markii uu burburka soo gaaray sida weyn waxa uu u saameeyey colaadaasi dhacday hooyooyin la qaxay caruurtooda. Hooyo Caasho Jaamac waxay horaantii 1991 ka qaxday magaalada Muqdisho. Sida aad ku maqasheenba wareysiga qaybtiisa hore oo aan horey idinkugu baahinay, waxa ay degtay hooyadaasi dalka Yemen. Hase yeeshee maankeeda kama uuso go'in waddankii ee ka qaxday ee dalkeeda Soomaaliya. Waxay aliftay taxabraan burra ah oo igu catowday dhibkii dalka heysta inuu Ilaahay markaasi ka qaado. Haatan waddanka Soomaaliya ayay dib ugu soo noqotay, waxayna u warantay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Magacaygu Faadumo, waad mahadsan tahay. Magacaygu waa Caasho Jaamaciis. Qaxii anigu waxaan joogay oo dagaaladu igu dhaceen Muqdisho. Caruurta markii aan haystana waxaa ahayn laba caruur ah oo laba wiil ah, oo adigu midna lixdii xoogaa dhaafay, midna afartii wax yar ka sara maray. Aduu saddex gaari baan waxaan ku imi ilaa iyo Boosaaso.
Boosaaso haddaatii maxaad la kulantay?
waxba noloshu way iska adag tahay markii aad meel muddo ka maqnayd yaraana kaga tagtay waxba kama jirin marka boosaasa nabad bay ahayd laakiinse maxaan ku dhahdaa dee sistemkii oo dhan baa wareeray mar haddii isbedel dhacay sidaa darteed waxaan go-aansaday faadumoy inaan yamanta aado waxaan ahaa dadka hal abuurka leh tix soomaali weyn oo dhan aan kula hadlayo baan sameeyo igu soo dhacday laakiin markaan aan tegahayo baan haddana waxa iigu xigtay inaan waxaan ka hadlayaa marka tegidaydii iyo qaabkaan u tegay
maxaan tili marka
waxaan idhi faadumo waad mahadsantahay waxaan ku bilaabayaa tixatan waa iska buraanbur waxaan leeyahay haddaan caadaan aado oo aan caruurta wado nabad baa lagu caweeyay aan ku cuno intay ka curanayso dowlad caadil oo hufani in xagaha soo saari maayo way iska celinaya intaa cararoyda iyo ciida mawdutaal intaa caalankeena xidiigtiisu ay cas tahay dhiigiba casaya baan leh intaa caalankeena xidiigtiisu ay cas tahay caalamkii ayriyo uu cillada fadhiyo jimciyadii diiday oo uu dahaaran yahay cagaha soo saari maayo way iska celinayaa halkaasaan la
markaas aad buraanburkaa tirinayso xaggaad ku sugantay dekedda boosood markaa ka dhoofaysaa doonta raacaysa
markaa waa goostay inaan tago dekeddii iyo qalqaaladii saan ku tegi lahaa dekedda toos looga dhoofi jiray markaa oo taariibtuna way jirjirtay laakiin anigu doon weyn baan raacay oo maxaan ku raahday aan caadi u dhammaystay oo dadka loo ogolaa marka dadka xamar ka soo barakacay oo dhan yaa si aadiya doon weyn ku raaci jiray qof dhifo isagu lacagta u xiranayo xoogaa wali doon sharciyay nidaamsan bay ahaydo maxaan ku dhahdaa qofka ilmaha looma xisaabeyn wixii da-da 12 ka yar marka lacag $40 ku raacay maxaan ku dhahaa aniga ilmahaygiba
ilaa intee qoys baad ku qiyaasaysaa oo doontaas ku raacday
waxaan ku raacnay qoysas tiro badan oo maxaan ku dhahaa weliba awalna xagga koonfurta dadki ka soo barakacay ah $400 iyo xoogaa adigu markii caruurtii la tallaalay annagii dhignala ka qaaday xoogaa jikii nala mariyay yaa kadibna la ogolaaday oo xeradii madiina shacab baa markaa soomaalidu degantah madiina shacab baa markaa naloo gudbiyey oo nala geeyey dadka yagii oo dhan
waa gartay haye maxaad kala kulantay xerada qaxootiga marka adiga caruurtaada
aniga caruurtaydii waxaanu kala kulannay xilli kuluna waa aheed cadan inkastoo anigu waxoogaa waaye aragnimo kuleylkaan u lahaa oolna boosaaso aan ku dhaqmay oo macnihii ka tegay marka caruurtii meel cusub baanu tagnay adigu waa nala soo dhaweeyay yamantu aad bay noo qaabishay laakiin xero qaxooti baanu iska joognay qofkii noloshiisa oo isagu ku filana awoodda ay dhibaysay oo macnaha iga helisay magaalooyinka wuu degi karay laakiin anigu dadkii xerooyinka iska degay baan ahaa marka maadaama noloshii iska laciif tahay maxaan ku raahday ilmo yarar aan wato kaalmo weyn aan haysan marka xeradaydii baan iska joogay haddaan joogay deteenradayada iyo xilligaa milicda oo kulaylka ahoo saa kuugu dhegaysa meesha bacaad tahay maxaan ku raahdaayay wax noocaasa marka markaan xoogaa joognay faadumo tix yaroo aan leeyahay nolosha qaxootiga ku waxaynay sidaanay ku bilaabmaysaa waxaan leeyahay masilig baa naloo dhigay mateendhaan dhex joognaa dhowr kiiloo daqiiqan dhaaxaa sugaynaa burka ayaa ugu badnaa waxa la bixinahayo xoogaa iidaankuna waaba yaraaba laakiin burku waxaad moodasay xoogaa inuu marka waxaan leeyahay waa sii wadaayo haddii aan dib dheehdana dhaqso uma noqonayno soomaalida dhan baa matelaya haddii aan dib dheehdana dhaqso uma noqonayno dhulkii hooyo dhurwaayaa ka taliyo dhiig baa qulqulaye dhankee uga dhaqaaqnaa inta hadda aan ka xasuusto weeye faadumo
waxbarasho caruurta ma ku helen
waxbarasho kama aanaan helin waxbarashada anigu dadkii iyagu magaalooyinka degay oo isdibiri karay ma aqaan si ay wax ku heleen oo ku qalqaalsadeen laakiin annaga dadka iyaga xerada joogay waxa weeyaan waxbarashadii waxaba yaraatay waxba kama furnayn marka dugsi qur-aan anigu ma sheegin laakiin wax dhaafsiisan kama aysan furnayn marka waxaa dhacday faadumo oon halkan uga mahadcelinayaa magac inaan khaldaaba dhici karta e hay-ad iswiidhan ka soo jeeday oo raadiyo bam la dhihi jiray magacaas inaan khaldayba iswiidhan way ka soo jeeday laakiin magaca inuu iga khaldamaa dhici karta cafwan noo furtay iskool hoose dhexe ah bay madiina shacab ka fureen waxaanse gabagabadii tixda baan hayaa leeyahay Sweden ba istaagto iskuulay fureero ubaxi abaarsaday ilabiyo abuu helay kuftana kugu dare waxaan yaraantaydii ubaxna waa ka mid baan ahaa cabdilaal baxtaa macalin oo ahaan jiray boosaas oo fanaano qaab waxaan u sameeyey maaragtay ubaxi abaarsaday ilabiyo abuu helay Sweden ba abaalka iskale Allah mahadle Sweden ba abaalka iskale Allah mahadle wale Sweden ba abaalka iskale
waa tahay Fadma Yasin Jaamac aad baad u mahadsan tahay wareysigaasi aad la yeelatay Caasho Jaamacna intaas aan ka gudubno Fadma iyo Caasho Jaamac halkaasi aad kala socoteen barnaamijkaasina waa barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacyaashii qaxootiga ee VOA da markana dhinacii heesaha hadaan bal dib ugu noqdo fanaanada aadka u codka macaan Kin Jaamac ayaa soo qabanaya iyo heeskeedii NN Let's go. xerada qaxootiga ee ku taala dhadhaab iyagu qaxootiga ayaa waxay u nugul yihiin roobabka iyo qoraxda maadaama aysan haysan gabaad ay ka galaan dhibicda roobka qaarkood guryahoodana ay ka samaysan yihiin cooshada laga yaabo in qaarkood laga sameeyo calalo la isu geegeeyey haddaba qaxootiga laga soo raray mid ka mid a xeryahaasi qaxootiyada ayaa waxaa la dejiyey xerada ifallabo waxa ay ka cabanayaan dadkan wakhtigan inay haysato dhibaatooyin la xiriira hooy la-aan wariyaha v o eda cabdisalaan salas ayaa haddaba la kulmay hooyooyinkaasi kana wareystay dhibaatooyinka haysta
roobkii oo meel seexanan baa waynaa dalaasha islaamkan baa la seexanay bacda adoonka fuul islaamayn baa laga soo qaaday markaa meel ana aan seexan aan wayna
bac ma haysta guri ma haysta waxaan haysana malaha aad i aad ayaan roob iyo dabeel iyo macal dhurwaa dhexdooda ugu baxsannahay aad i aad ayaa ugu dhibaysannahay
inkastoo roobku yahay raxmad oo noolaha oo dhan u baahan yahay ayaa haddana waxaa jira qoysas badan oo dunida ku nool oo ka baqa waxyeeladiisa maadaama ay yihiin kuwa aan haysan gabaad ay ka galaan dhibicda roobka waxaana soo wajahaa walaac iyo walbahaar ku aadan roobka buulobakti oo ah galbeedka xerada dhagaxley waxay hooy u tahay qaxooti dhowaan laga soo raray xerada ifal labo waana qaxooti badankiis aan haysan aqallo iyo guryo ku filan qaxootigan ayaa xilligan sheegaya in cabsi soo wajahday iyadoo roobka uu ka curtay qayb ka mid ah gobolka waqooyi bari dadkan degan buulobakti oo ka kooban waayeel caruur iyo dhallinyaro ayaa gabaad ka dhigtay baco iyo cooshado laga hagaajiyey jawaano iyo dhar dhammaad ah oo aan dhammaantood difaaci dhibicda roobka iyo kuleelada isdaba socda qaar ka mid ah dadkaasi guryo la-aanta ah ayaa la hadlay tusmo waxayna sharaxaad ka bixiyeen xaalka iyo cabsida haatan ay dareemayaan xilli uu bilaabanayo roobkii dayrta
asli cali xasan guri la-aan baa nahay sideedlaa nahay halay markaa roobka imaada meel seexanaan wayn guri la-aan rafaad hadu roob imaada meel seexanay malaha dhibaatadaasan baa nahaysaa siday jirtaasaane bacda hadda fuul islaan laga soo qaaday halay meel seexan markaan wayne islaaniyad islaan baa seexanay siday jirtaasaa eh roobkii oo meel seexanan baa waynaa dalaasha islaamkan baa la seexanay bacda adoonka fuul islaamayn baa laga soo qaaday markaa meel ana aan seexan aan wayne karkaalan waa sideedlo sidii jirta waa saabow meeshaan arraa lagu shubi halay meel arra lagu shubi wey ma ogin meel iid lagu shubi ma ogin meel kale ma fariisanin sidii jirtaa
magaceeda waa xabiibo cabdi cali ayaa lii dhahaa guri la-aan rafaad ayaana haysta jiingad mahay guri ma haysano roobaa soo hooran roobkii maxaa aheed meelaan ka galna ma ogin kaarkeeda waa sideedla aad i aadaan u yaabannahay hay-adda waxaan ka codsanaynaa inay gurina siiso oo na caawiso oo daryeel ay noo yeesho xaafad wareed iyo wax kasta inay noo yeeshaan u baahannahay aad i aad ayaan u dhibaysannahay
waayahay guriga yarka oo cooshada ka samaysa sideed qof aa ku jiifataan aabihii hooyadii caruurtii
ha sideed qof ayaan ku bari galnaa godomaaro xunaan ku jiraa markaan soo degay hal baca liisii hashii bac markaan soo degayn sii loo saaraa la-aana way saaranta bac ma haysta guri ma haysta waxaan haysana malaha aad i aad ayaan roob iyo dabeel iyo macal dhurwaa dhexdooda ugu baxsannahay aad i aad ayaan ugu dhibaysannahay
dadkan cabanayo halka ay degan yihiin waa goobo ku dhow lagta caanka alagdheera waan dhul inta badan xilliyadii qaar biyaha daadadkaah ay soo gaaraan waxay hay-adaha samafalka ka dalbanayaan in loo dhiso guryo ay ka galaan roobka bilowday
inii guri la isiiyo ceed saasaan kocosna haa inii guri la isii saasan baan rabaa waxaan ka codsanaynaa guri waxaa noogu weyn guri guri waa wax la iska helay haddaa ordad ugu bixi laakiin guriya ugu xun adduunyada guri jiifxun wax ka xun lama arkaay abood aan guri ku samaysana ma haysano godomaaro xun ayaan ku jirnaa oo isku dulduleela korna maxaa aheeda roobka uu ka soo dayla dhinaxya isku dulduleela aad iyo aad ayaan guri ugu dhibaysannahay aasa abajida hasay tahay hay-adda waxaan ku codsanaa inay guri degdeg ay nagu siiso
dhibaatada hooy xumo ee ka jirta deegaanka buulobakti waa mid maragma doonto ah waxaana halkan caadi ka ah in ka badan sideed ruux oo ka kooban waalid iyo caruurtiis inay ku hidaan aqal hoori cabirkiisu la-eg yahay 4 mitir ugu dambayn kheyradaanta ka soo yootay qaxootigan guryo la-aanta ah ayaa ammaanaysa xilli dadka ku cilmiga leh saadaasha ay sheegayaan in la galay xilli roobaadkii cabdisalaan salas xeryaha qaxootiga dhadhaab
markana aan ku wada nasanno codadka fanaaniinta khadra daahir ciga iyo cabdulqaadir juba
oh, hey, got rule, I hear.
hagaag fanaaniintaasi Khadra Daahir Ciga iyo Cabdul Qaadir Jubba heeskoodaasi waxa uu gabagabo u yahay guud ahaanba idaacaddeenii aad kala socoteen barnaamijka waayaha barakacayaashii qaxootiga ee tubta nolosha inteenu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan asxaabta kale ee VOA ee laanta afka Soomaaliga oo idin leh isma dhaafno
This is VOA News. I'm Joe Palca. Another American icon has passed away. The American author Toni Morrison, the first black woman to win the Nobel Prize.